Es aicinu kolēģis ieslēgt ekrānus. Mēs atsākam skatīt šobrīd Finanšu komitejas informatīvo daļu. Un informatīvajā daļā pirmais jautājums būs par Tausnotu pašvaldības administratīvās komisijas atskaiti par darbu 2021. Gadā. Lūdzu, Ilgonis Grosvalds. Jā, Ilgonis ir. Un deputāti ir 5, 7, 8. Mēs esam tik daudz, lai mēs varētu sākt skatīt. Jā, lūdzu, Ilgoni.
Jā, labdien.
Man ir lūdzu lūgums kādam izslēgt mikrofonu. Ah, skaidrs, labi, Ilgons tas bija.
Jā, laikam. Man paralēli iet administratīvās komisijas sēde. 2003. Mums sākās. Tātad, labdien, cienījamie komitejas locekļi un visi pārējie interesenti. Man ir paties prieks un gods uzstāties ar komisijas atskaiti, jo šī te atskaita pēdējo reizi man ir sniegta. Šķiet, ka tajā brīdī, kad izveidojās mūsu... Es man otrs WhatsApps te iet. Nu, fui tas. Jau nevar apklusināt viņu. Iepriekšā reize man bija tas gods runāt. Man liekas, tad, kad izveidojās novadi, tas bija mūsu domas priekšsēdētājs bija Miervaldis Krotovs. Pārējā laikā, diemžēl, komisija nevienas atskaitas nav sniegusi. Komisija balstās uz būtībā uz trim vaļiem. Tas ir kompetence, pieredze un laiks. Runājot par kompetenci, ar pašvaldības 21. Gada 29. Jūnija lēmumu numuru 191 komisija ir spēkā esoša nolikums. Piebildīšu, ka nolikumā es atradu vakardien vienu kļūdu, kuru mums būs steidzami jāizlabo. Bet nolikums mums ir. Tas nozīmē to, ka komisija ir darba spējīga līdz šā gada beigām, jo pašvaldība bija lēmusi, ka līdz gada beigām ir jāpārapstiprina šī te komisija. Tātad administratīvā komisija ir izveidota 8 cilvēku sastāvā, un 21. Gadā ir notikusi 51 komisijas sēde. Ir izskatītas 394 administratīvā pārkāpuma lietas. Runājot par finansiālo pusi, līdz šodienai ir uzlikti naudas sodi par 15927 eiro. No tiem šobrīd samaksāti ir 8743 eiro. Tas bijusi šo rītu. Runājot par lietām, kādas lietas komisija pārsvarā izskata, tad tās ir lietas, kas ir pēc bērnu tiesību aizsardzības likuma, pēc dzīvnieku aizsardzības likuma, tad nāk Talsu novada saistošie noteikumi, numur 9, kas mums līdz gada beigām vēl ir spēkā, administratīvo sodu likums, elektronisko sakaru likums, enerģētikas likums, aizsargos un likums, un, protams, arī COVID-19 ierobežojumu neievērošana. Tātad 109 lietās komisija ir piemērojusi audzinošas rakstura piespiedu līdzekļus, tas ir attiecībos nepilngadīgām personām, 54 lietās ir izteikti brīdinājumi, 43 lietas ir izbeigtas. Nu, visās pārējās lietās ir piemēroti naudas sodi, kas arī sastāda šo te summu 15927 eiro. Tiesā ir apstrīdētas 9 lietas. Varbūt kādam liekas, ka tas ir daudz, bet nu, teikšu, ka nē, ja no ja no šīm te gandrīz 400 lietām apstrīdētas ir 9, tad es domāju, ka tas nav daudz. Protams, ir zaudētas arī šīs te lietas, ja? Bet ir arī kur mēs esam mūsu lēmumi ir atstāti spēkā. Nu, es uzskatu, ka komisija ir veiksmīga tikusi galā ar saviem pienākumiem, neskatoties uz to, ka mums līdz šim, līdz janvārim ir bijuši dažādi šķēršļi, tas ir, piemēram, šis te pats laika ierobežojums, jo komisijas locekļiem tā kā šis te darba laiks ir pietiekams, bet komisijas sekretārei un man kā priekšsēdētājiem bija laika ierobežojums, kurā iekļauties bija grūti. Ja tas arī zināmā mērā varbūt izskaidro to, ka šī te gatavošanās tiesas sēdēm un atbilžu rakstīšanu, kas aizņem ļoti, ļoti lielu laiku, nu, ka tās lietas ir tādas, ko tā kā atliek, jo, nu, tas ir tas, ko var atlikt. Viss pārējais ir neatliekams. Tā, nu, ko vēl es varētu pateikt? Kā mēs izskatāmies uz pārējo pašvaldību fonu, varbūt tas ir interesanti. Ja mūsu Talsu novada administratīvā komisija, no tā laika, kad spēkā stājās šī te jaunā administratīvo sodu sistēma, kad viss notiek elektroniski, tad mēs esam izskatījuši 481 lietu. Piemēram, Kuldīgas novads ir izskatījis 260 lietas, Saldus 204, Dobele 300, nu, piemēram, Ventspils valsts pilsēta 688 lietas. Tā kā mēs šajā te noslodzes jautājumā esam stipri virs vidējā. Nu, tas varbūt arī rāda tomēr par mūsu spēju, ka mēs esam spējuši ar visu šo te milzu apjomu tikt galā. Vai man runāt arī par tām lietām, kas varbūt komisijai rada problēmas? Vai radīs?
Jā, protams.
Vai radīs problēmas nākotnē?
Jā, noteikti mums ir jārunā gan par rezultātiem, gan arī par tiem, ja var teikt tā, droši vien, kad arī kaut kādiem ierosinājumiem attiecībā uz darbu uzlabošanu, kas būtu svarīgi arī no lēmumu pieņemšanas, deputātu lēmumu pieņemšanas procesu. Mm-hmm. Es aicināšu jūs noteikti izteikties un arī varbūt, kad uzreiz papildus, tad es saprotu, ka šobrīd ir arī tās atbilstošās kompetences un tie atbilstošie nosacījumi, kas ir nepieciešami, lai administratīvā komisija varētu izsvērt, pieņemt lēmumu, es šeit runāju par apmācībām, arī tās tātad šobrīd ir veikts un arī par to lūdzu.
Jā, tātad komisijas nolikums nosaka nepieciešamās kompetences un to nosaka arī likums, jā, kā personai, kura veic administratīvā pārkāpuma procesu, ir nepieciešama augstākā juridiskā izglītība. To nosaka administratīvās atbildības likums 15. panta 4. daļa. Un bērnu tiesību aizsardzības likuma 5. prim. Panta 1. daļa 4. punkts nosaka šo te nepieciešamu pēc zināšanām bērnu tiesību aizsardzībā. Šīs zināšanas ir nepieciešamas visiem komisijas locekļiem, un mums visi komisijas locekļi, kuriem bija nepieciešams šīs zināšanas, ir iegūtas, jo viņas ir jāatjauno, ik pēc 5 gadiem ir atkal jāmācās, jāatsvaidzina zināšanas, jo tas vienkārši ir nepieciešams strādājot ar šiem te nepilngadīgajiem. Tā kā tādā ziņā mums viss ir kārtībā. Par sagaidāmajām problēmām. Mums bija izveidota darba grupa, saistošo noteikumu izstrādē. Saistošie noteikumi ir tā daļa, ar ko pašvaldība var regulēt sev nepieciešamās lietas vai normas, kuras nav iekļautas likumā. Mums bija spēkā visu laiku līdz šā gada beigām saistošie noteikumi 9. Šobrīd viņi tika sadalīti mazākās grāmatiņās, teiksim tā, un šī darba grupa pie viņiem strādāja, un es arī šī paša laika dēļ nevarēju vienmēr pieslēgties, jo šīs darba grupas bija tajā laikā, kad ir darba laiks man pamatdarbā, un tad bija tā, ka daudzas lietas varbūt pagāja secē. Ko es šajā sakarā gribu teikt? Es novēroju tā, ka mēs mazlietiņi aizējam no galvenā mērķa. Kāds tad ir mūsu saistošo noteikumu mērķis? Un kā vienu no tādiem piemēriem es varu minēt, piemēram, ar dedzināšanu saistītās darbības. Ja kādreiz tas bija, tā bija lieta, ko mēs attiecinājām uz visu novada teritoriju, uz to, lai cilvēkiem netraucētu šī te mūžīgā kurināšana, ka viens dedzina zārus, viens dedzina lapas un sazina ko vēl, tad šobrīd šis te mērķis kaut kā tika pazaudēts un šeit ir pilnīgi cita jēga šajā te punktā ietvert. Vēl otra lieta, kas man ļoti likās tā dīvaini, mums ir saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Mēs ar juridisko nodaļu jau šo jautājumu arī apspriedām, bet mēs katrs palikām pie sava viedokļa, arī pašvaldības policija nepiekrita īsti šādam risinājumam, bet tika apstiprināti saistošie noteikumi šajā jomā bez sankcijas. Tas nozīmē to, ka šie noteikumi paredz iedzīvotāju vai atkritumu radītāju pienākumus, bet viņi neparedz atbildību. Un tas man šķiet radīs problēmas nākotnē, jo pašvaldības policijai būs jāstrādā ar šiem noteikumiem, nu, protams, arī mums komisijai būs jāpieņem lēmumi. Nu, es nedomāju, ka tur būs rezultāts kāds. Šie noteikumi būtībā ir bez sankcijas. Varbūt juridiskās nodaļas viedoklis tiks pausts varbūt šajā jautājumā, bet tā kā šie noteikumi tika sagatavoties, tam galīgi nevar piekrist. Nu, tādas mums varētu būt problēmas. Par pārējo es tā īsti neko sliktu nesaskatu. Mums ir ļoti laba sadarbība ar valsts policiju, ļoti laba sadarbība ar pašvaldības policiju. Mēs vienmēr varam apmainīties informāciju, ar pieredzi, daudzus jautājumus atrisināt, konsultējoties, un tas ir ļoti liels iegūms. Liels iegūms ir tas, ka mēs, tad, kad mums bija klātienes process, ka mēs varējām to darīt pašvaldības policijas telpās, jo tur bija viss tūmā, tur bija inspektori tūmā, tā kā tas bija tāds pluss. Kā būs nākotnē, nezinām. Šobrīd mūs ļoti laika ekonomijas ziņā glābi šis te COVID-19 infekcijas ierobežošie noteikumi, respektīvi komisija vērtē to, ka lietu var skatīt rakstveida procesā, un tad mums atkarīt šis mutvārdu process, kurš ir daudz kārt garāks nekā šis rakstveida process. Tā kā, nu, tad, kad atsāksies atkal mutvārdos, klātienē, tad mums būs krietni, ko plānot arī šo te sēžu gaitu, jo šobrīd ir tā, ka mēs vienā dienā skatām 10 līdz 12 lietas, nu, tad katrai lietai tur vismaz kāda pusstunda aiziet, lai ar viņu tiktu galā, nu, tad mums būs jāplāno, mēs nevarēsim pateikt. Ar pavēstu uzaicināt cilvēku 2015. Un viņš pie vārda tiks varbūt tur 18. Jo tad būs ļoti liela neapmierinātība no šo te uzaicināto personu puses. Nu tā. par tiesvedībām. Jā, nu, mani skumdina fakts tāds, mēs nesen atpakaļ nokļuvām televīzijas sižetā raidījumā bez tabu, un tas es uzskatu ir ļoti slikti. Ļoti slikti no tā viedokļa arī, ka persona var izteikties, nu, teiksim, slikti par pašvaldību, un pašvaldībai nav iespēja sevi attaisnot. Un tas rada tādu ļoti sliktu iespaidu par pašvaldību. Nu, redzēs, kā lems tiesa. Viena tiesvedība šajā jautājumā ir nosīmēta uz 25. Ne, uz 27. Decembri. Otra lieta ir uz 28. Janvāri. Tad redzēsim, kāds būs rezultāts. Nu tā. Es labprāt varbūt atbildētu uz jautājumiem.
Jā, paldies, Ilgoni. Un varbūt, ka pirmais jautājums man būs sakojošs, un es saprotu, ka arī kolēģiem būs jautājumi. Tad, kad jūlijā tika pieņemts lēmums par administratīvās komisijas sastāvu apstiprināšanu līdz 31. decembrim, tad faktiski runa bija par to, ka tad šobrīd mēs veidojam jaunu novadu. Faktiski bija izveidots jau jauns novads. Un ir jāizvērtē, vai ir nepieciešams vai nav nepieciešams izmaiņas komisijas sastāvā. Un tāpēc es varbūt lūkšu jūsu viedokli šobrīd par komisijas sastāvu arī, vai jūs no, kā jūs no sava redzes punktu to redzat?
Es uzskatu, ka komisijas sastāvs šobrīd ir optimāls. Vienīgā baža man ir par ko? Par manu vietnieci, tas ir Malda Pētersoni, kura ir nu, jau dažas dienas atpakaļ sākusi darbu pašvaldībā, un vai viņai būs iespēja savienot savas pienākumus pašvaldībā ar šo te darbu komisijā. Es gan aicinātu pašvaldībai rast iespēju viņai tomēr komisijā būt, jo nu, viņa maldas kompetence un pieredze ir komisijai vienkārši nepieciešama. Par pārējo es domāju, ka mums papildu spēkus šobrīd varbūt nevajag. Astoņu cilvēku sastāvs ir pietiekams, lai mēs vienmēr būtu lemt spējīgi, lai nebūtu tā, ka mums kādā reizē būtu jāatliek lietas skatīšana, nu, teiksim, komisijas locekļu trūkuma dēļ. Tā kā šai ziņā, es domāju, ka mums viss ir kārtībā.
Paldies. Dēns Karals bija pacēlis roku.
Paldies, Nedara. Man ir trīs jautājumi. Būs pirmais varbūt būtu, kā ir apvienojoties novadiem tādi statistiskie dati, cik daudz varbūt ir jūsu tā saucamie klienti no tālākām vietām. Un kā tas ir, kā jūs darbi, es saprotu attālināt, tas ir viens, bet kaut kad nākotnē dabūs visi braukt uz Talsiem, tad es gribētu saprast proporcionāli kaut kādas iezīmes un skaitļos. Tad otrs jautājums būtu, kāds ir uz doto brīdi, varētu teikt, populārākās administratīvā pārkāpuma lietas. Un trešais jautājums būtu, kā jūs skatāties par šiem cēluņiem, šiem administratīvā pārkāpuma lietām un kādi varbūt nu, veicinošie apstākļi, varbūt kaut kas ir pret jānostāda, lai šādas lietas būtu mazāk.
Paldies, jā, sapratu. Es jau sākumā minēju, mums ir vairākas tādas jomas, es arī viņus sarindoju tādā secībā, kas mums tā kā ir visvairāk. Tātad bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpumi. Tie ir nepilngadīgas personas, alkohola lietošana, smēķēšana, nu, šādas lietas. Uzskatāmi liels pieaugums šiem pārkāpumiem bija pēc 1. septembra, kad atsākās klātienes mācības. Tā vien šķiet, ka bērni vasarā ne viņi smēķē, ne viņi dzer, viņi ir normāli bērni. Tad, kad sākās skolas laiks, šis te birums ar šiem pārkāpumiem, tas ir vienkārši kaut kas nenormāls. Ja mēs dienā, teiksim, vienā trešdienā izskatām 10 lietas, tad 7 lietas vismaz ir tikai šie nepilngadīgie. Nu, tas par kaut ko liecina. Vecāki netiek galā ar saviem bērniem. Protams, dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpšana, ja, tas ir galvenokārt suņu klaiņošana, viņu neapzīmēšana šīm mikroshēmām, nevakcinēšana. Nu, tādas lietas ir daudz. Protams, mūsu novada saistošie noteikumi, numur 9, kas patreiz ir. Nu, tur lielu daļu aizņem īpašuma nekopšana, tas ir zāles nepļaušana, kas ir, ko pašvaldības policija ļoti centīgi mēģina veicināt. Protams, ka ne visus mēs sodām. Tās personas, kuras pēc pašvaldības policijas šīs te fakta konstatēšanas uzdotajā laikā, vai teiksim, īsā laikā šo te pārkāpumu novērš, tām, protams, mēs tikai izsakām brīdinājumu, jo būtībā mērķis ir sasniegts. Mūsu mērķis nav nosodīt ar naudasodu vai kā, mūsu mērķis ir panākt to, lai novads būtu sakopts un lai tas būtu, nu tā kā, lai viņš nebūtu tādiem zobiem, ja? Talsos mēs tagad pļaujam 20 centimetrus un pārējais viss novads var aizaugt. Nē, šīs prasības visur vienādas. Jā, atkritumu apsaimniekošana, mums ir pašvaldība parūpējusies par to, ka, piemēram, pie šķirotu atkritumu konteineriem mums ir uzstādīts video kameras, un, piemēram, kamera Rūķielā, starp citu, kur arī mums ir šī persona, kura izraisīja šo sižetu bez tabū, arī tieši pateicoties šīm te novērošanas kamerām, Ir pieķertas personas, kuras neskāpēc negrib saprast vai sistemātiski neievēro to, ka šie atkritumu konteineri ir paredzēti konkrēti un tikai šo te atkritumu novietošanai. Tas ir papīrs, stikls, plastmasa. Nu, teiksim, plastmasa iepakojums. Bet neskāpēc tur noliek televizorus, visādas vanniņas un dažādus zaļos atkritumus, nu, tad attiecīgi, ja persona negrib to saprast, ka šāda rīcība nav pieļaujama, gala galā atkritumu apsaimniekotājs piebrauc ar lielo mašīnu, aizved šos te atkritumus, kas ir šajos zvanos vai šajos konteineros, bet atkritumu apsaimniekotājs nevar pie šiem pievienot klāt dažādus bioloģiskos atkritumus vai sadzīves atkritumus, dažādas pārtikas atkritumus vai ledusskapis, televizorus vai kaut kādas vannas vai katlus. Ja. Un tam ir jābrauc pēc tam, tā kā mums brauc namsaimnieks, tad namsaimnieks to savāc pēc tam, satīra šo te konteineru apkārtni un nodod šos te atkritumus, protams, pa maksu, Un tādēļ arī šīs personas ir nopietni sodāmas. Galu galā tāda piekružošana nav pieļaujama. Tad ir nākošais mums tajā kārtā nāk administratīvo sodu likums. Tas ir par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības valsts valodas lietošanas jomā, respektīvi sīkais huligānisms. Tur pārsvarā atkal pie vainas ir jaunieši. Tiemžēl elektronisko sakaru likums, tie ir dažādu sakaru kabeļu bojājumi, kā lielākais cietējs šeit ir SIATET, kura optiskie kabeļi vai dažādi citi sakaru kabeļi tiek pārakti, nokniepti, pārauti dažādu iemeslu dēļ. Enerģētikas likums, kur ir par dažādām lietām, kas ar elektroenerģijas pārvadi un šo te elektrolīniju bojājumiem saistīti pārkāpumi. Nu, protams, COVID-19 ierobežošanas šo te noteikumu neievērošana. Tur atkal liela daļa šo pārkāpēju ir jaunieši. Jaunieši pulcējās, jauniešus valsts policija, pašvaldības policija sauc pie atbildības pēc tam par to, ka viņi neievēro distances, ka viņi pulcējās, ka viņi dara to, ko nevar darīt. par to, kā šie mūsu pievienotie novadi, kā tas izskatās. Jā, mēs arī esam domājuši par to, ka ja cilvēkam no Kolkas, no Dundagas vai no Mērstraga būs jāierodās Talsos uz šīs te lietas izskatīšanu, tad personai tas varētu radīt problēmas. Diemžēl likumdošana ir tāda, ka administratīvā pārkāpuma lietas izskata pēc vainu notikuma pārkāpuma izdarīšanas vietas vai pēc dzīves vietas. Nepilngadīgajiem to izskata pēc personas dzīves vietas, tas ir tā kā deklarētā dzīves vieta, juridiskām personām pēc viņu juridiskās adreses, un ja komisijā jābrauc ir uz tiesu, piemēram, uz Aizkraukli, vai uz Liepāju, vai uz Jelgavu, pārstāvēt komisiju tiesā, nu tad arī šīm personām, kuras izdara šos pārkāpumus, diemžēl viņiem ir jāatbrīvo laiks un jābrauc uz Talsiem. Tad, kad Talsos ir tiesa, nu mēs jau arī neuzdodam jautājumus, kāpēc man Talsos uz tiesu, kāpēc nevar būt manā, teiksim, Kolkas pagastā šī tiesa. Nu, diemžēl, nu ir tā, kā ir. Negribi sev grūtības, neizdara pārkāpumu. Princips apmēram tāds. Par šo te pārkāpumu skaitu. Nu, līdz šim es neredzu tādu lielu problēmu šajā skaitā. Jo es te paskaitīju, jā, no, teiksim, šajā laikā, kad kad ir spēkā šis te šī te jaunā kārtība, ja, kad viss mums notiek administratīvo pārkāpumu atbalsta sistēmā, jeb saīsināt APAS, tad, ja Talsu novada administratīvā komisija ir izskatījusi 479 lietas, tad, piemēram, Rojas novads ir izskatījis 16 lietas, Dundagas novads 21 lietu. Tā kā es nedomāju, ka tas ir ļoti nu, lielas grūtības sagādāt šīm te personām, kuras no šiem novadiem tiek saukts pie atbildības. Es gan tur arī saskatīju problēmu varbūt šo te lietuvedību uzsācējos, tas ir šo novada pašvaldību policijas darbiniekos, bet saprotams, ka šobrīd šis jautājums tiks risināts pavisam savādāk, jo šobrīd visā novadā šī kārtība būs vienota, ja tad katrs novads darīja, kā viņi uzskatīja par pareizu un pietiekamu, tad šobrīd tas varbūt mainīsies. Protams, man rāda izbrīni par to, ka, ja, piemēram, atkrituma apsaimniekošanas likums ir spēkā no 2010. Gada, ja es nemaldos, tad, ja šobrīd vēl piekrastē nav konteineri, vai ja šie konteineri tikuši izvesti vai atkritumi savākti, kur ir savākusi viena persona, kur it kā strādā atkrituma apsaimniekošanas jomā, tad man tas rada izbrīni, kā tas tā varēja būt. Bet nu tie ir tāda mana izbrīna vai tāda nesapratne par šo te jautājumu, un man tik liekas tā, nu tik liels laiks ir pagājis, un kārtībai tā kā jābūt visur vienādai, bet, nu, diemžēl, viņi nav. Nu, tā.
Paldies, Logon.
Ko darīt? Nē, es varu par to, ko darīt. Ko darīt, lai šis te viss tā neturpinātos. Vecāki jāsauc pie atbildības. Ja bērns ir izdarījis pārkāpumu, ir jāuzsāk process arī vecākām par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. Likums to atļauj, ja bērns ir lietojis alkoholu, tad vecākam arī ir jābūt līdzatbildīgam. Par pieaugušām personām sots ir kā ietekmēšanas līdzeklis, lai personu neizdarītu pārkāpumus. Un tas arī viss tur savādāk nevar. Vai es atbildēju uz visu?
Perfekt, ļoti
visnījās
atbilstē ilgo. Bet es vienkārši pēdējais varbūt nav tā jūtams, ka novadā kaut kur ir tā situācija daudz dramatiskāka ar pārkāpumiem, vai nu, viņš tā izlīdzinās, ja? Cik es sapratu.
Ļoti ir atkarīgs no tā, kā strādā valsts un pašvaldības policija. Pa lielam, tas ir tas avots. Viņi ir tie konstatējošie cilvēki, kuri konstatē pārkāpumus, un tad jau tā lieta tikai atnāk. Mēs jau esam tas noslēguma punkts, kas pieņem lēmumu, kā šīs personas attieksmi izmainīt. Un ja policisti konstatē, tad ir, ja, es kā vēlreiz atkārtošu, es ceru, ka arī šo te pievienoto novadu aktivitāte šajā jaunajā kārtībā mainīsies, un droši vien, ka būs daudz labāk. Tas, protams, mums radīs papildus darbu, mēs ar to rēķināmies, bet, nu, centīsimies.
Paldies, Jūlā.
Vēl es skatījos, Zelderkungs cēla roku.
Jā, es tūliņ došu vārdu. Jā, roku cēla Edgars Zelders, lūdzu, Edgar.
Jā, paldies. Man te vairāk jautājumi. Viens bija, kā īsti notiek lietu uzsākšana, turpināšana komisijā?
Jā. Ļoti labs jautājums, jo es saprotu, ka lielākai daļai nav skaidrs vispār, kā komisija strādā. Tātad ir šī te atbalsta sistēma, kurā viss notiek elektroniski. Teiksim, procesu sācējas, vai tas ir valsts policija, pašvaldības policija, vai pārtikas veterinārijas dienas, nu, vienalga, robežas sardze vai kas. Viņi uzsāk šo procesu, ievada šo te lietu šajā te atbalsta sistēmā, tur ir katrai lietai tiek piešķirts numurs, tiek pievienoti visi dokumenti, paskaidrojumi, izdrukas no zemes grāmatām un tā tālāk. Tad, kad šī lieta ir sagatavota, viņa tiek elektroniski nodota komisijai. Es saņemu šo te lietu, es viņu lejuplādēju no tās sistēmas, izpētu sīkli smalki cauri visu šos te dokumentus, vai viņi ir pietiekami, vai tur ir pierādījumi pārkāpumam, vai komisijai ir kompetence šādas lietas skatīt, un tad šī lieta tiek nodota sekretārei, sekretāri plāno lietas izskatīšanu. Sekretāri sūta šos te pavēstes par lietas izskatīšanu. Tad personā ir tiesības iesniegt papildu paskaidrojumu, par cik šobrīd tas viss COVID-19 sakarā ir rakstveida procesā, mums jānodrošina tādas pašas iespējas personai, paust savu viedokli, kā tas būtu klātienas procesā. Nu, ir, kas to izmanto, ir, kas to neizmanto, nu, dažādi. Tad notiek lietas izskatīšana. Lietas izskatīšana, nu, ir varbūt apmēram, nu, nezinu, desmitā daļa varbūt no tā darba apjoma, kas reāli ar lietu notiek. Komisijas sēdē, komisija izskatā, pieņem lēmumu, vai saukt pie atbildības vai pārkāpumu lietu izbeigt. Attiecībos nepilngadīgiem tiek piemērots audzinošs rakstura piespiedu līdzeklis vai šīs te uzvedības ierobežojumi, tas ir izstrādāti viņiem, pēc tam tiek sociālās korekcijas programma un tā tālāk. Pēc tam, kad šis te lēmums ir pieņemts, tad lēmums tiek sagatavots rakstveidā, lēmums ne vēlākā 7 darba dienu laikā ir jānosūta personai. Ja persona norādījusi elektronisku šo te paziņošanas kanālu, tas nozīmē, ka viņa saņem uzreiz, līdz ko šis lēmums tiek saskaņots šajā sistēmā, pārējiem sekretāri to sūta, ir ierakstītos sūtījumos pa pastu. Tālāk lielākais darbs ir sekretārei. Sekretāre pēc tam kontrolē.
Es atvienu, jā,
paldies. Un tā tālāk.
Paldies, jā.
Ir skaidrs viss, vai ne?
Nu, negluži tur varbūt tik detaļās viss, bet man vēl daži jautājumi. Jūs teicāt, ka jūs saņemat materiālu no pašvaldības policijas, valsts policijas. Nu, tur neredz, droši vien ir protokoli sastādītie. Kā jūs, cik no tā tiek, kā jūs teicāt, izbeigtas vai atceltas, vai kā jūs to?
Tā, es te pirmīt minēju, ja, no šīm te kopējā lietu skaita, no tām 394 lietām, brīdinājumi izteikti ir 54 lietās, izbeigtas 43 lietas. Tas nozīmē to, ka šajās lietās komisijas ieskatā vai pierādījumi ir bijuši nepietiekami, vai tur ir bijušas kaut kādas nu, kļūdas vai pat procesuāli pārkāpumi. Nu,
Tad 54 ir tā kā motīski brīdinājumi un 54 un 43 ir...
Tie nav mutiski brīdinājumi. Tie ir brīdinājumi kā administratīvas sots.
Kā administratīvas sots.
Ir arī mutvārdu brīdinājumi, jā, bet nu, man sekretāri šo te skaitīja kopā, bet es nedomāju, ka viņi ir varbūt atsevišķi izdalīti mums šeit nav. Varbūt tai sakarā ir, tai skaitā varbūt arī šie te mutvārdu brīdinājumi.
Tad 54 mutvārdu rakstēja, 43 ir izbeigts, un tad sanāk, ka pārējie...
Tad ja vēl audzinoši rakstura piespiedu līdzekļi, te ir 109 lietās, tas attiecas uz nepilngadīgajiem, un pārējais, tad viss ir naudas sodi.
Un no šīm lietām uz tiesu, tad sanāk
devinas lietas.
Tās viss ir pa naudas sodiem?
Pārsvarā, jā. Jo kas ir? Personas, nu, tur tā attieksme ir dažāda. Viens ir tas, ka persona uzskata to, ka viņa ir nu, bez vainas, vai viņai šis sots liekas par lielu, vai vienkārši persona velk laiku, lai šis sots nebūtu jāizcieš. Piemēram, juridiska persona, viņai ir tiek uzlikts 1000 eiro naudas sots, protams, viņa nav gatava to maksāt, un viņa apstrīd. Mums te bija tāds viens zemes gabals, lēmums tika pieņemts 2020. Gada kaut kādā maija beigās, man šķiet, ja, tad tikko tagad mēs esam noslēguši šo te riņķi danci, un šis lēmums ir kļuvis neapstrīdams. Tas bija divas reizes apgabaltiesa, un tur gāja ļoti raibi.
Tad no šīm deviņām lietām, tad cik īsti ir par naudas sodiem visi, var teikt, ja?
Visi pārējie. Tas ir kaut kādas 200, man liekas, mazliet pāra lietas.
Tās deviņas tiesvedības ir par šiem naudas sodiem, ja? Vai?
Es saprotu, ka deviņas ir par naudas sodiem, jā.
Un cik šobrīd tad ir atceltas no šiem?
Tikko vakardienu saņēmām pēdējo lietu, kas bija atcelta. Jā, starp citu tā ir problēma. Jā. Persona pēc saistošiem noteikumiem cilvēku cieņu aizskarošā izskatā alkohola reibumā. Policijas inspektors veic alkohola testu, persona iepūst alkometrā nevar, tiek konstatēta alkohola klātbūtne ar alkometru pasīvajā režīmā. Protams, ka persona pēc tam, zinot to, ka viņš zaudē ļoti, nu, tieksim, amatu, ja, un zaudē savu izdienas pensiju, viņš šo te lēmumu apstrīd, un tiesa lēma, ka, tieksim, alkohola tests pasīvā režīmā ir nepietiekams. Jā, mums pašvaldības policijai, diemžēl, nav šī te iespēja veikt šo te alkohola pārbaudi bioloģiskā vidē. Tas nozīmē viņu vest uz ārstniecības iestādi, kur viņam veic šāda veida testu. Tā ir problēma. Un tā ir arī mūsu pieredze. Jā. Turpmāk mēs zinām, ka šādā veidā nu, nevajag riskēt pieņemt nosodošu lēmumu pret personu.
Jā, bet es gribēju... Statistika par deviņām lietām iesniegti tiesā dokumenti un cik tad ir atceltas no tām deviņām lietām? Cik tiesa ir atcēlus, cik atstājas spēkā?
Es nevaru pateikt. Mums bija divas lietas. Bija par suņiem, kur bija konstatēta specifiska smaka, lai gan tur bija suņi. Tās divas ir atceltas. Ir atcelta šī te par alkoholu un... Un šķiet, ka es no galvas nepateikšu. Nu, maksimums kādas četras varētu būt atceltas.
Un tad pārējās četras ir noraidītas?
Pārējās četras ir pārējais ir atstāts komisijas lēmums spēkā. Ir, man liekas, ka vai viena vai divas lietas bija tādas, kur bija samazināts šis te piemērotā soda apmērs. Teiksim, mēs uzliekam 100 eiro sodu, ja tiesa nomaina šo sodu uz 50 eiro. Bet nu, tas nozīmē to, ka... Nu,
vēl 4 plus vēl 2, jā.
Nu jā, tā kā tiesa ļoti bieži, ir tāda tendence, ka tiesa ļoti bieži dara tā, ka samazina soda apmēru. Šobrīd tas nav tik izteikti, bet te kādus gadus atpakaļ tas bija ļoti, ļoti izteikti.
Jā, man jautājums vēl, tas salīdzinājums ar citām pašvaldībām, tas pārkāpums skaits, kā tas īsti bija domās, tas lietu skaits?
Tas lietu skaits ir, tas lietu skaits, es te pirms šīs te komitejas sēdes vēl paskatījos šajā te apasā, tur var redzēt, teiksim, cik kura novada administratīvā komisija, cik šīs te lietas ir izskatījusi, ja, un tas šis skaitliskais cipars veidojās, ja. Un
tad doma kādā, ko ar to ciparu pateikt?
Ar to ciparu pateikt to noslodzi, ja, cik kura komisija, kādu lietu apjomu, kura komisija skata. Un ja mēs skatām 480 lietas no tā laika, ja, jo tas laika periods visiem vienāds, ja, nu tad Kuldīga, piemēram, skata 264 lietas, Saldus 204, ja, Dobeli 300 lietas. Nu tā kā...
Jā, es vienkārši domāju tos kriterijus, jo tad arī tās ir mazākas pašvaldības arī. Tas jāņem vērā un droši vien arī lietas, kā arī strādā kādu dokumentu, nonāk līdz lietai un tā droši vien. Es tāpēc domāju, bet jā, es sapratu.
Jā, tam var piekrist, jā, jo, piemēram, tukums ir 858 lietas. Un es, tad, kad paskatos viņu lēmumus, jā, nu, es nezinu, kāpēc viņi nedzīvo tikai tiesā. Jo reizēm tie lēmumi ir tādi, nu, ka tur varētu strīdēt un apstrīdēt faktiski lielu daļu no viņiem. Nu tā.
Jā. Kurš jurists, kurš bija jurists jums komisijā? Tad vēl viens jautājums.
Tā, juridiska izglītība ir man, juridiska izglītība ir Maldai Petersonai, juridiska izglītība ir Solvitai Bērziņai. Nepabeigt juridisku izglītību ir Gatim Jateram. Es saprotu, ka viņam ir palikusi pati aste. Likums nosaka to, ka šī nepieciešama izglītība jāiegūst 6 gadu laikā. Tagad ir jāpaskatās tas atskaites punkts, no kura brīža. Tas, man liekas, ir no 20. Gada jūlija, man liekas.
Un tad vēl bija jautājums, kas tā bija par bestabu lieta? Es laikam būs palaidz garām, ko jūs minētu.
Nu, bestabu lieta bija tāda. Persona dzīvo Paugurciemā, Laidzes pagastā, un video novērošanas kamerās ir redzams, ka viņa brauc ar mašīnu, vieglu automašīnu, no Pastendes puses, un Rūķu ielas šķiroto atkritumu konteineru laukumā novieto maisus ar zaļajiem atkritumiem. Pie šķirotiem atkritumu konteineriem noliek zemē. To viņi izdara vienā dienā, pašvaldības policija to konstatē un uzsāk procesu. To viņi izdara pēc pāris dienām vēl otrreiz, tieši tādā pašā veidā. Protams, ka viņi ir neapmierināti ar mūsu uzlikto naudas sodu, jo mēs uzlikām viņai naudas izteiksmē, tas ir 50 eiro naudas sodu. Un viņa, protams, ar to nav mierā, un viņa sazinās ar bestabu, un bestabu jau, protams, ir gatavi uz jebko, kad tikai ir sižets. Un tad viņa interpretēs savu šo te viedokli stāsti, ja, ka viņa tīra pašvaldības teritorija, ko pašvaldība nekopi un tā tālāk, ka viņa tur savākusi to visu un ka viņa aizvedusi ir nolikusi tajā šķiroto atkritumu konteineru laukumā vienā reizē un otrā reizē, tikai mums nav saprotams, kur viņa roda šādas te meloņu mizas un visādas citas lietas un brauc no Paugurciemu caur Pastendi uz rūķi ielas konteineriem. Tad, ja viņi no savas mājas pie zvirgzdiem noliktu pie šķiroto vai draudzības ielā noliktu pie šķiroto atkrituma konteineriem, tas būtu daudz tuvāks ceļš. Tā kā, un šis te televīzijas sižets, protams, parāda to tendenci, ka viņi gatavi uzklausīt jebko, neiedziļinoties sīkumos. Nu, protams, mūsu pašvaldības sabiedriskās attiecības skaidro, kā viņas var izskaidrot. Nu, tā.
Nē, nu, tur daudz sižeti, es tā īsti nesapratu, es to sižeti esmu redzējis, vai tur kaut kas tika jums pārmests, vai kaut kas nav pierādīts, vai kā, jo nu, kā jau, nu, cilvēkam nu, tas ir šiet, ja jau ir darbs izdarīts, tad jau tur, nu...
Jā, bet tas būtībā metē ēnu uz pašvaldību. Tas norāda tikai to, cik tā pašvaldība ir slikta. Redziet, viņa nerūpējās par savu teritoriju. Man kā iedzīvotājiem ir jākop pašvaldības kaut kāds tur zemes gabals, kas ir aizaudzis, nekopts un kāds. Un tā nav laba slava. Ja? Un mums kā pašvaldībai nav iespēja. Šajos te sižetos vēlāk šiem cilvēkiem, tiem skatītājiem pateikt, ne, šai personai nebija taisnība, ja? Nu, to redzēs, kā par šo gadījumu lēms tiesa.
Nu jā, un tad vēl viens jautājums, viens no komisijas pienākumiem ir... Tā, es tur pastīšos precīzi, kā tas bija nodefinēts nolikumā. Sniegt, kā tas skanēja, tas... Jā, atbilstoši savai kompetencijai sniegt informāciju, veikt izskaidrojušu darbu un palīdzību tals nod iedzīvotājiem. Kā šis tā kā norit komisijas darba gaitā? Jo viens lielākā daļa darba, protams, ir viss, kas saistīts ar šīm lietām, izskatīšana, visu dokumentu izvērtēšana, lēmumu sagatavošana, bet kā praksē ir, piemēram, šis jautājums, uzdevums?
Jā. Nu, protams, komisija nestaigā pa novada teritoriju un cilvēkiem neko izskaidrot tā īpaši nevar. Ja? Vienīgais, ko mēs atšķirība no to, kā dara tiesa un kā dara komisija, tad, protams, mūsu šis te, vismaz līdz šim, mūsu šis te sarunas veids ar šo personu, kur izdarījusi pārkāpumu. Mums jau viņi jāaudzina. Mums jāaudzina tas nepilngadīgais vai tā persona, kur nepļauj zāli vai kur met atkritumus, kur vienalga, ja, mums jau jārunā ar viņu. Un tas šis ir tas varbūt preventīvais darbs arī pie reizes, ja, ka mēs ne tikai viņam vien uzliekam sausa sodu, vainīgs tev pienākās sods tāds un tāds, bet mēs viņam izskaidrojam, kā dēļ atkritumus nevar likt tur, kā dēļ bērni nevar smēķēt, kāda ir atbildība vecākiem, lai tomēr šīs personas maksimāli atturētu no turpmāk šādu pārkāpumu izdarīšanas. Nu, tas arī tas, ko mēs spējam, jo mums nav ne resursu, ne iespēju kaut kā savādāk. Protams, mēs, ja mums būtu jauda un darba spēks un laiks tam atvēlēts, mēs varētu caur presi varbūt, vai caur sabiedriskām attiecībām varbūt veicināt kaut kādu informāciju sniegšanu vairāk. Lai gan saistošie noteikumi parasti tiek publicēti, tie visiem ir pieejami, likumi LV, viņi ir arī pieejami, tā kā jebkurš var zināt, nu, likumi kā tādi, jā, protams, mums ir nozara likumi, ja es nemaldos 130, cik tie nozara likumi, nu, katram cilvēkam tu visu neizmācīsi tā kā tā, nu, un tas jau nav mūsu galvenais uzdevums.
Jā, skaidrs, paldies, jā.
Paldies, Valdis, deputātiem vēl ir, jā, Valdis Pinkens, lūdzu.
Jā, paldies Grosvalda kungam par ziņojumu, par informāciju un stāstu, par savu darbu, tiešām interesanti bija paklausīties. Es situācijā, kad ir tiesību pārbagātība un pienākumu tāds nepārāk liels daudzums, noteikti, ka izskatīt šādas problēmas un jautājumus, tas prasa ļoti delikātu un rūpīgu pieeju, tāpēc Es domāju, ka tas jūsu rezultāts, nu, nosacīt, ja tu tā var vērtēt ar tām pārsūdzībām, tas ir pavisam adekvāti un pieņemami. Bet man tieši šajā sakarā ir jautājums, tajā brīdī, kad kāds pārsūdz jūsu pieņemto lēmumu, kurš pārstāv, teiksim, pašvaldības pusi administratīvās komisijas, kas saka, locekļi vai pārstāvji, vai to nodrošina pašvaldība. Un otrs jautājums uzreiz var būt, ja gadījumā izskatās, ka tomēr ir nepieciešama apelācija, kurš to vērtē un kurš pieņem lēmumu, jūs vai pašvaldība?
Komisiju pārstāv es ar domas pilnvarojumu, tas mums arī ir mūsu nolikumā ietverts, to vai apelācijas kārtībā apstrīdēt šo te pirmās instances lēmumu, to arī mēs lemjam paši komisijā. Nu, kā es minēju pirmīt, jā, par šo te gadījumu, ko mēs tikko saņēmām tagad spriedumu, nu, mums ir skaidrs, jā, ja šis alkohola tests, ja šī metode nav pietiekama tiesas ieskatā, lai konstatētu personas reibumu apmēru, ja, tad, protams, ka mēs nepārsūdzēsim, jo tā būs lieka resursu tērēšana, mums atkal būs tikai problēmas ar visu, ja, tā kā, nu, te mēs saprotam, ka tā ir varbūt tāda, vai pašvaldības policijas, nu, nespēja tajā reizē bijusi vai kāds apstākļus bijis, ja kādēļ šī persona nav nodestēta tā, kā tiesas ieskatā ir nepieciešams.
Jā, nu tas skaidrs, to jūs tagad, tas vienkārši ir māc, nu, zināšanā, ja nākamā reizē attiecīgi pielietošu informāciju, bet tad es saprotu, ir bijušas situācijas, kad nu, pārsūdas pirmās instances lēmumu, spriedumu un veiksmīgi.
Jā, piemēram, zemes gabals aiz skantesta, aiz tehnisko apskaršu punktu, pats stūras, kur tagad jūs redziet, kur tur traktors ir safrēzējis. Persona saka, ļoti labi sakārtots zemes gabals, bet tas bija aizaudzis ar zāli, ilgstoši nepļauts, aizaudzis ar krūmiem, kas pēc saistošiem noteikumiem ir pārkāpums. Pašvaldības policija uzsāka procesu, komisija vērtējot to, ka juridiskā persona vispār neliekas nezinis, šai gadījumā uzlika 1000 eiro naudas sodu. Tur ir uguns bīstamība, tur ir blakus šis te ļoti nozīmīgais objekts, šis te tehnisko apskašu stacija. Protams, ka persona apstīdēja šo te lēmumu. Šis lēmums vēl tika, tas vēl bija tajā laikā, kad spēkā vēl bija administratīvo pārkāpumu kodeks. Un tas paredzēja to, ka par kūlas veidošanos bija paredzēta administratīva atbildība. Komisija uzlika sodu un pēc tam stājās spēkā šis te administratīvās atbildības likums un nozaru likumi un ugunsdzēsības likumā vairs nav šāda norma ietverta, tur ir ietverta tikai norma par kūlas dedzināšanu, bet nevis par kūlas veidošanos. Par cik uzņēmēja šī te SIA juridiska adresi bija aizkrauklis, katrā ziņā skatīja to aizkrauklis rajona tiesa. Un viņi mums prasīja skaidrojumu, kurā vietā tagad kāda likuma norma aizstāja šo te administratīvo pārkāpumu kodeksā zaudēto normu, lai gan viņiem bija jāskata pēc tās normas, kas bija spēkā pārkāpuma izdarīšanas brīdī. Bet tur tiesas dažādi rīkojās. Tā bija viens no tiem procesiem, kur mēs pēc tam viņu lēmumu apstrīdējām apelācijas kārtībā. Jelgavas apgabala tiesa pēc tam atcēla šo te pirmās instances tiesas spriedumu, nosūtīja Tukuma rajona tiesai atkārtotai izskatīšanai un Tukuma rajona tiesa atstāja spēkā komisijas lēmumu, kuru šīta persona vairs pēc tam neapstrīdēja.
Paldies, skaidrs.
Sarežģīti šie te ceļi reizēm ir, un tas prasa ļoti lielu enerģiju, lai cīnītos būtībā ar ar vēju, jā, bet nu, tas jādara, jā, jo galgalā tas ir arī mūsu pašvaldības prestižs. Nezaudēt šajās tiesvedībās, labāk varbūt lieku reizi kādu procesu izbeigt, nekā nonākt tiesā un parādīt to, ka mēs varbūt esam nekompetenti bijuši vai kā.
Jā, tieši tā. Paldies.
Paldies, Oļegs Solojovs.
Jā. Labdien, Ilgone, es gribētu teikt paldies par darbu, ko jūs veicat, jo mani jaunieši arī pa laikam nonāk jūsu rokās, un manuprāt, ka komisija ļoti veiksmīgi arī tiek galā ar jauniešiem, un tas jūs uzsvars arī par vecāku saukšanas pie atbildības, manuprāt, tas ir viens no pamatiem, jo principā, nu, kādēļ bērns nonācis konkrētā situācija, tie ir tā dalīta atbildība, un vecākam ir jāuzdomās šī atbildība. Šobrīd mēs esam pārpilni ar sociālajiem tīkliem, ar snapčatiem, ar visām šiem piedāvājumiem, un dažbrīd šajos sociālajos tīklos, snapčatos tiek aizskarti, nu, ne tikai jaunieši, bet arī pieauguši cilvēki, vai jums ir bijis arī pieredze izskatīt arī kādus jautājumus, kas saistīti tieši ar šādu veidu aizskārumiem?
Jā, paldies par jautājumu, un paldies arī jums kā skolas direktoram. Tieši nesen atpakaļ ar jūsu skolas iniciatīvu bija uzsākts process par fizisku un emocionālu vardarbību pret nu, jauniešu starpā. Protams, kā komisija attiecīgi lēma vainīgai personai šo te uzvedības ierobežojumus. Tur būs sociālās korekcijas programma, psihologa apmeklēšana un tā tālāk uz vairākiem mēnešiem. Tā kā jauniete, kura bija vainīga pārkāpuma izdarīšanā, nu, dabūs tomēr iespringt un izveikt tās darbības, kuras viņu komisija ar sociālā dienesta palīdzību viņai būs uzlikusi. Jā, vardarbība jauniešu starpā ir diezgan tāda lieta no Ventspils, piemēram, mums tagad ir vesela virkne ar jauniešiem, kuri huligānisku motīvu vadīti uz ielas piekauj nospārda cilvēku, tie ir mūsu novada vecāku bērni. Video materiāls tiek ievietots sociālajos tīklos. Izglītības iestāde, tāpat kā jūsu skola, izglītības iestāde atklāja šos te ierakstu šais tīklos un vēršās ar iesniegumu valsts policijā un pēc tam tiek uzsākts process. Ir skumīgi, ka tas tā notiek, bet ar šādām lietām tādēļ jau šis likums ir paredzējis šo te atbildību arī šiem jauniešiem. Ja 16 gadīgi jaunieši barā tā kā suņim var uzbrukt vienam neaizsargātam cilvēkam, kurš varbūt ir, nu, kā viņi saka, bomzis, jā, nu, tad tikai tāpēc, ka viņš ir viņiem cigaretes paprasījis. Un tas ir šausmīgi. Nu tā, ar tādām lietām mēs saskaramies, lēmumi ir reizēm smagi, reizēm tas emocijas, jā, tas psiholoģiskā slodze, kas tiek radīts šo te lēmumu pieņemšanas laikā, viņa ir pietiekami liela. Un tas nav tā tikai sausi nolēmt, sots tāds, sots šāds. Tas ir diezgan grūti. Bet nu mēs cenšamies. Būt iejūtīgiem pret visiem, izprast arī personas motīvus, un reizēm šie motīvi ir diezgan pat pamatoti, kādēļ persona rīkojās tā un ir kā savādāk. Bet mums viņi jāaudzina. Viņus jāaudzina, lai viņi turpāk vairs tā nedarītu. Nu tā.
Paldies jums. Nu, un lai jums izdodās. Un sveiciens visai komandai.
Paldies. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es arī no savas puses vēlos teikt paldies Ilgonim, jo arī tā sadarbība, kas mums ir bijusi, es gribu teikt, tāda ļoti konstruktīva un ļoti pārdomāta no komisijas vadītāja puses. vienmēr šie priekšlikumi, kas ir sniegt attiecībā uz darbu uzlabošanu, attiecībā uz dažādiem jautājumiem, kas ir bijuši saistībā ar normatīvo dokumentu grozījumiem, gan tie, kas ir pašvaldības normatīvie dokumenti, gan tie, kas ir arī attiecināmi uz priekšlikumiem ministru kabineta lēmumiem vai Saeimas lēmumiem, attiecībā uz kādu likumu papildinājumiem, tie vienmēr ir bijuši tādi ļoti pārdomāti, un paldies patiešām par šo sadarbību, un arī, protams, par šiem te izsvērtajiem lēmumiem un arī šīs dienas stāstījumu par jūsu darbu.
Jā.
Edgars Zelders, lūdzu vēlas kaut ko teikt, es saprotu.
Jā, man īsts viedoklis, jā, paldies par sniegto ieskatu komisijas darbā. Man vienīgi mulsina tas atcelto lēmumu skaits un arī daļai atcelto lēmumu. Tas nozīmē, ka vairāk kā puse lēmumu divas trešdaļas tiek vai no atcelti vai pārskatīti. Tas nozīmē, nu, protams, tas skaits kopumā ir mazs, 9 lietas, bet kas būtu, ja teiksim, daudz vairāk cilvēku vērstos tiesā un kas tad notikt, ja, vai šis procents lielais saglabātos vai viņš mazinātos. Un tas tomēr daļai norāda to, ka kaut kas tomēr, ja viņš ir diezgan liels uz šī kopējā, nomastīt mazā skaita, bet ja lielākā daļa ir atcelta vai pārskatīta, tas norāda to, ka iespējams ir tomēr nu, jāņem vērā vai nu tie tiesu norādījumi, kas ir bijuši tie iemesli, kāpēc ir atcelti, nu, apgabala tiesa, es saprotu, ja tas tik tālu ir nonācis, vienmēr, nu, tad tās ir tomēr tiesas, un tā vajadzētu arī kaut kādā mēdā, mēģināt secināt, jo tad būtības šobrīd pēc tādas netieši sanāk, ka, nu, ja ir šie te lēmumi, tad, nu, teiksim, 300 vai 200 vai 200 naudas sota, teiksim, var rezumēt, ka pusi, nu, varētu būt nepamāti. Tā kā es šobrīd visu, tā kā tas ir pieņēmums, bet, nu, tie fakti par šīm 9 lietām man tomēr mulsina, ja, vai rūpīgi tomēr tiek ņemts tas vērā, ko tiesas saka, Un varbūt ir jāpārskata varbūt atsevišķi lēmumu pieņemšanas aspekti vai pamatojumā, jo es vēlreiz uzsveru, ka tas norāda uz to, ka personas nepamatot tiek sodīt. Jā, tā sanāk. Jā. Vai daļai nepamatot. Jā, nu, tur bija runa par pāris lietām, divām vai trīs, kad sots tiek samazināts. Tā, nu, to es noteikti aicinu. Pievērsts uzmanīt tas, ka vienmēr būs tāds risks, bet tomēr tas tipars ir diezgan procents, diezgan liels, teikšu. Tad droši vien vajadzētu domāt, lai tas tipars ir mazāks, varbūt, ja no 9 vai 10, vai no tam vajadzētu būt no 10%, varbūt, jā, no 20, bet ir vairāk par pusi, jā. Paldies.
Es atvainojos, es nesapratu, kāpēc vairākā puse, jā. Jūs domājat to, ja mūsu 9 lietas ir apstrīdētas tiesā, ja, kad mēs pārāk daudz šīs lietas zaudējam tomēr, ja?
Jūs esat, nu, tad pieņemsim, nu, jums ir 9 lietas, no kurām 4 ir atceltas, un vēl 2 ir samazinātas
soda apmērs, jā.
Tā kā es teiktu, ka, nu, lielākā daļa ir tomēr... atzīt par nepamatotām vai daļai nepamatotām. Gandrīz puses.
Nu, jā.
4-9 ir gandrīz puses, jā. Un vēl 2 ir kaut kāda, nu, tur 25% no apmēram.
Jā.
Nu, tā īsti, bet mēs saka, ja būtu šis te, šobrīd tas iemesls, kāpēc cilvēki nepārsūdz šos lēmumus, nu, tas pamatā ir saistīts, ka tie sodi ir, nu, mazi, pamatā nelieli, jā, un cilvēks, nu, pieņem to, nu, viņš negrib tērēt tam laiku. Vienkārši nu, negrib strīdēties, tas ir laiks, tad ir vajadzīgs jau šeit jurists vai advokāts, kas viņam šādu atbalstu sniegs juridisku, bet tie, kas to ir darījuši, rāda tā tendenci tāda, ka tas netieši norāda arī uz to, kas ir arī ar citiem lēmumiem. Tā.
Nu jā, nu, jā. Atbildot uz tikko teikto, jā, nu, man, protams, nav jums jāstāst, kā notiek tiesā, jā, tas jums viss ir ļoti labi zināms, lai pārstāvētu savu lietu, uz viņu nopietni jāsagatavojas. Tādēļ es sākumā jau minēju, ka mūsu trīs vaļi, uz ko mūsu komisija balstās, tas ir kompetence, pieredze un laiks. Par laiku runājot, ja, tad šī ir tā problēma, kas mums ir no sākta gala. Tādēļ es arī sākumā minēju, ka pašvaldībai noteikti nebija skaidrs, kā vispār strādā komisija un ar ko viņi nodarbojās. Ja vēl 2020. Gada 30. aprīlī bija komisijas lēmums par samaksu Talas novada domas komisija locekļiem, kurās citas starpā ir noteikts, ka atalgojums administratīvās un iepirkums komisijas locekļiem par 10 darba stundām ārpus komisijas sēžu laika. 10 stundas ārpus komisijas sēžu laika, ja mēs gada laikā izskatām turpat 400 lietas. Tas nozīmē to, ka visi ienākošie dokumenti, viss, kas ir saistīts, starp citu arī ar šīm pārsūdzībām, ja fiziski nav laika rakstīt atbildes tiesai, tas nozīmē to, ka mēs vienkārši nepaužam savu viedokli šīs te pārsūdzības gadījumā. Un tad nav jābrīnās, ka šis rezultāts ir tāds. Persona pasniedz savu viedokli, un mēs tam pretī neuzliekam argumentus pilnīgi nekādus. Ja? Un rezultātā mēs esam tur, kur esam.
Bet tad es nesapratu, tad jūs vispār nesniedzat nekādas paskaidrojumas tiesai, nepārstāvot pašvaldību, vai jūs pārstāvot?
Iespēju robežās sniedzam, nu kaut vai ar šiem te pašiem atkritumiem, ja vienu lietu skata 27. Decembrī, uz to es nepaspēju nekādus paskaidrojumus iesniegt, otram paskaidrojumiem laiks ir līdz 28. man liekas decembrim. Tā kā man vēl dažas dienas ir laiks uzrakstīt, komisijas viedokli un pamatot savus argumentus, kāpēc mēs lēmām tā un nekā savādāk. Ja es paspēšu tagad pa brīvajām dienām tad uzrakstīt, nu tad es paspēšu, ja nē, tad nē. Nu galā es strādāju citā darba vietā darba laiku, ja, un šis darba laiks komisijai man ir tikai trešdienās no 2003 līdz 2006 vai 7, un pēc tam tas paliek vakar un naktis.
Bet tad šis man tad šī atkal, tā teikt, satrauc. Kāds ir komisijas, jūs zināt, citās pašvaldībās? Kā viņas sastāv?
Dažādas.
Piemēram, Kuldīgā, jūs tās pašvaldības, ko jūs par tām lietām pētījāt, ne Kuldīgā, piemēram, Rukumā.
Ir ļoti dažādi. Ir citas pašvaldības. Ir citas pašvaldības, kur, teiksim, šo te lēmumu taisīšanu dara juridiskās personas cilvēks, kurš strādā, piemēram, pilnu darba laiku, ir kur ir garš darba laiks atvēlēts šai te komisijas lietā, ja mums tagad paldies pašvaldībai par to, ka tika noņemts šis te stundu ierobežojums, tad vismaz tā ir kaut kāda motivācija. Kā teica X faktorā, gulēt ātrāk. Vienkārši atvēlēt vairāk laiku šim te darbam.
Bet es atvainojos, cik tad jūs saņēmāt, piemēram, par novembri?
Man tiek atmaksātas 80 darba stundas. Komisijas sekretārei 50 stundas. Komisijas locekļi parasti ir 20, ap 20 darba stundā. Tas ir gatavošanās komisijas sēdē un komisijas sēde. Uh-huh. Tas sastāda tās 20 stundas. Ja? Bet komisijas sekretārei ir tas darbs, kas ir viņai, un man ir tas darbs, kas man. Ja? Un tur, tā kā es teicu, ja, šis te komisijas sēžu laiks ir apmēram, nu, varbūt desmitā daļa no visa laika, kas ir katrai lietai jāvelt.
Bet kurš tad velta to laiku? Ir sēdes, kur ir komisijas locekļi, kas izdiskutē. Bet ko tad, kurš tad tālāk to pārējo procentu darbu dara?
Nu, pārējo visu dara es.
90%
sekretāra dara šo tehnisko darbu, ja? Pavēstes sodu šī te nomaksas kontrole un tā tālāk visas lietas, ja?
Piespiedu izpildīt. Faktiski šobrīd jūs viens pats to darat, no šis galīgi nav labi šobrīd. Šis galīgi nav labi. Jo tas nozīmē to, ka tad šī esošā kārtība ir galīgi slikta šobrīd. Galīgi slikta, jo tas, ko es dzirdēju, principā sanāk tā, ka daudz darba tāpēc kvalitāte ir zema. Nu, respektīvi būs, un arī es sapratu, tā nauda ir maza, tur nekas arī nav. Es nezinu, tik jums sanāk, starp titu par šīm 80 stundām
mēnesi? 60 vai 350.
Jā, tas nozīmē, nu jā, nu to jau Ilgoņa kungs pasaka, ka viņi tur netiek izpār galā.
No, jo šī ir neto darba samaksa, es uzreiz piebildīšu.
Kas lūdzu?
Šī ir neto samaksa.
Tā ir darba samaksa, kas man ir uz rokas, jā.
300 eiro, jā.
Nu,
400 lietām un tiesām un par vispārējo vienam cilvēkam, nu jā. Jo pārējie komisijas locekļi es saņēmu tur vispār, es nezinu, ko viņi
Nu jā, bet diemžēl šis te valsts un pašvaldība amatpersonu atlīdzības likums nosaka šos te griestus, ja, tad tur bija visu laiku bija koeficients 0,5 un mūsu pašvaldība arī rēķināja kaut kā nelasot starp rindām, tur, kas tur nu, tā ritīgi rakstīts un mums ar saimes lēmumu tika šis te atlīdzības likumā veiktas korekcijas un šis te koeficients 0,5 tik noņemts, tad vismaz šī te stundu likme palielinājās lielāk. Tas
Bet
jau...
Bet jums tagad, tā... es atdienāju, cita jums tagad būs?
Nu, nekas jau nemainās. Stundu likme ir kaut kādi 6, man liekas, ar kapēkām.
Nē, es apēc stundu skaits.
Stundu skaits?
Jā.
Nē, nu šobrīd es nevaru uzrādīt vairāk par 80 stundām. Es varu nostrādāt arī 100 vai 200 stundas, ja? Vienalga, es jau vairāk par 80 stundām nevaru uzrādīt.
Bet jūs teicāt, ka varēs, tad, ne? Vai es kaut
ko tagad sajā? Varēs.
Un cik jūs varēsiet?
Tagad šī stundu skaita ierobežojums ir noņemts. Es tā sapratu. 1. janvāri.
Principā jūs varat cik 200 stundas arī? Jā.
Nē, nu 200 stundas reāli nevar nostrādāt. Tad
jūs jau teicāt, nu pa brīvdienām arī var strādāt?
Nu es jau strādāju. Es strādāju pa brīvdienām.
Tad jau 200 sanāk.
Ja šajā te sodu sistēmā es 2004 vai 2003 ievadu šos te lēmumus, ja, tad no rīta sekretāra brīnās, pa kuru laiku tā esmu gulējis vispār.
Jā, bet es jau tāpēc saku, ka te jau nav tikai... Varbūt pat vairāk kā 200. Labi, paldies, jā, es īsi vēl viedoklis, es saprotu, ka nu ir pavisam slikti izklausās, jo šobrīd sanāk, ka komisija locekļi ir ļoti ierobežot iesaistīt darbā un bija līdz šim. Un samaksa tur ir bijusi nu, niecīga kopumā. Kas noteikti ir arī atsaucies uz kvalitāti. Es teiktu, ka ir bijuši ļoti zemes kvalitātes kopumā, jo to jau arī pats Ilgoņa kungs pasaka, ka viņš netiek vispār galā un nevar īstenībā to darbu izdarīt, pat gribot. Tam vienkārši nav laika, ir pat gadiem, kad tiesai nesniedz dokumentus, tad par ko mēs vispār runājam. Ka tas ir nu, pamatlieta, ja ir tiesvedība, tad par to ir jāveic visas darbības, kas... tiesvedības dalībniekam ir noteikts, un tas netiek vispār, tad pašvaldība par to nespēja nodrošināt. Un tad ir problēma jau plašākā laukā, kāpēc tad, un cik lielā mērā juridiskā, kāpēc viņa nav juridiskā nodaļa, un lai viņai nevajadzētu būt daļēji vismaz tiesvedības jautājumos, un tās lietas deviņas nav viņas daudz, jā. Vai šādi priekšlikumi ir nākuši no komisijas, vai vispār kādi priekšlikumi ir bijuši no komisijas šajā laikā, un vai viņi ir, nu, Kā bijis, tā bijis, jo tas neizskatās labi, jā, jo es, tas parasti tā ir, nu, kā te bija nesen Nobel prēmija par pētījumu, 100, man liekas, vairākas valstīs, kāda ir nabadzības sasaist cēliņa sakarība ar izglītību, un tad šeit, es domāju, arī būs izteikt cēliņa sakarība ar šo zemu atalgojumu, nepietiekamo resursu šī darba nodrošināšana, ņemot to vērā, ka tagad jau principā ir novads paplašinājies šīs lietas. Nu, es teiktu, ka diezgan slikti. Nu, man būtu priekšlikums droši vien komisijai nebaidīties un nekautrēties un likt uz galda, kas ir tās problēmas šobrīd, jo šeit ir, nu, viņas jau parādās no šīs īsās sarunas, ka viņas ir gana daudz. Likt uz galu tās problēmas un teikt, ka ka ir vajadzīgs vēl vairākas lietas vai sadarbība vai ir jāveic nolikumā izmaiņas vai, vai tam līdzīgas darbības un noteikti arī lūgt šo jautājumu risināt un ir jauns budžets stop un to vajadzētu risināt ar steigu, jo es tikai varu atkārtot 9 lietas, no kurām lielākā daļa ir atceltas vai grozītas. Atzīst arī komisijas vadītājs, ka nav. Pat iespēja citreiz sniegt dokumentus tiesai un atbildēt, un tāpēc arī iespējams daļai tie lēmumi ir atcelti, ja, kad pašvaldība var teikt vispār vēstēt nekādu komentāru, tas pavisam slikti izskatās. Tad arī ir jautājums, ko tad cits pašvaldības dar, kā šī komisija strādā citās pašvaldības, viņi strādā šādā izpildījumā, un kāpēc citās pašvaldībās varbūt tad ir mazāk, jo tas jau šobrīd neko nepasaka, vai kūdīgā ir tipa, tukumā ir divreiz vairāk. Es droši vien prasītos arī, ko man aicinājums komisijai apstīties, kas viņiem ir, kā viņi organizē šo darbu, kas arī var nākt kā priekšlikums vai kā pēc salīdzinošās metodas saprast, kā viņi to organizē un ko mēs varam šajā sakarā uzlabot, jo šobrīd tas izklausās, es teiktu, diezgan slikti, jā. Diezgan slikti, jo principā jūs faktiski jau patēs pasaka, jūs principā viens pats esat komisija šajā brīdī, jā, jūs pats viens pats pa brīvdienām, kā es teicāt, pats to visu darat komisija, pēram, 10% atnāk parunā un aiziet, bet to visu faktiski, principā, visu šo lielo darbu darat jūs viens pats, jā. Tas galīgi nav labi, jā. Galīgi nav. Paldies.
Nu, zināmā mērā, var tam arī piekrist, jā, protams, ka šī slodze nav maza. Es gan nevaru piekrist tam, ka es neesmu cīnījies par to, lai kaut kas mainītos, par to, kā mēs cīnījāmies par komisijas atalgojumu. Nu, to mums domas priekšsēdētāji arī var apliecināt, jā, jo tā bija ļoti, ļoti, ļoti liela un smaga cīņa. Tad, kad es sēžu, piemēram, Jūrmalā tiesā, kur advokāts saņem 150 eiro stundā, kas aizstāv personu par pārkāpumu ceļa satiksmē, tad es tur sēdēju tajā laikā ar 4-16 stundā, vai? Nu, jā, nu, tas tā ir, jā, bet, nu, es jau ne par to.
Es tieši par to.
Nu jā, ne, mēs jau nevaram ietekmēt šo tie procesu gaiti, jā. Likums ir noteicis vienu, jā, un mūsu pašvaldība, tā kā es saku, līdz 20. Gada aprīlīm vēl nebija skaidri nesaprata to, kāds ir komisijas veicamo darbu apjoms, ar ko vispār mēs te nodarbojamies, un ka mums lielākais darbs ir tiešām ārpus šīm komisijas sēdēm. Jūs pareizi sakat, jā, komisijas locekļi iesaistās šajā visā procesā, iepazīstoties ar komisiju, ar šiem te lietas materiāliem, jā, un pēc tam kolēģiālu lēmumu pieņemot komisijas sēdē. Ar to arī komisijas locekļa funkcijas tā kā pa lielam beidzās. Tad tālāk visa lielā slodze, teiksim, šajā gadījumā ir tieši man, jā, ar lēmumu sagatavošanu un arī ar šim te pārstāvēšanām?
Nē, nu, es saprotu, jā, tad bet kas tad tur bija smagstais cīņās tad vēl nobeigumā? Jūs sakat, ka bija smagas sarunas par algu, bet tas ir pēdējais, kas bija, jā? Kas tad smagais?
Nu, es tad atkārtošu ar sevi reizi. Līdz tas bija, es nepateikšu tagad konkrētu datumu, ar kuru stājās spēkā, valsts un pašvaldība amatpersonu atlīdzības likums noteica to, ka pašvaldību komisiju locekļiem piemēro šo te atlīdzību 0,5, tas koeficients ir 0,5. Tajā laikā bija 900, ja es atceros, 700 kaut kādu eiro, tas nozīmē 0,5 ir kaut kādi 400 kaut kādi pāri eiro, ja? Un pašvaldības tulkojumā tas nozīmē to, ka tas ir pilnas slodzes darbs par 160 nostrādātām stundām maksimums, ko varētu saņemt. Cilvēks strādājot komisijā ir kaut kādi 400, nu, teiksim, 50 eiro kaut vai, ja? Vai 470 eiro. Tas ir maksimums. Ja komisijas teiksim, man kā priekšsēdētājiem ar šo te lēmumu bija atvēlētas 80 stundas maksimums, ko nostrādāt. Nu, tas nozīmē to, ka tas ir puse no tā, nu, no 470 eiro puse, tas ir, nu, kaut kādi 230 eiro, tas ir uz papīra, ja? Nu, tad tā ir pietiekama motivācija, lai šo te smago un atbildīgo darbu darīt. Nu, tas bija smieklīgi, vai ne? Jebkurš tam piekritīs. Tad mēs veicinājām šo te, lai šīs izmaiņas tiktu veiktas, jo visā valstī šī te problēma bija ļoti aktuāla. Es sapratu, ka tur bija iesaistīta arī valsts kontrola vai knāps vai kaut kas, ne valsts kontrola laikam, jo daudzas pašvaldības darīja savādāk. Viņas aprēķināja šo te atalgojumu tādā veidā, lai nepārsniegtu šo te likumā noteikto robežu. Tad, kad tik noņemts šis te koeficients 0,5, tad jau šī dzīve kļuva labāk, jo tad jau bija šis te kopējais cipars lielāks. Nu, tad izejo no tā arī šī te motivācija. Ja? Nu, ir jāstrādā citur, lai nopelnītu sev maizi, ja? Jo pašvaldība šis te komisijas darbs, nu, tas nav tomēr maizes darbs, tas ir mazliet kaut kas cits. Un galā, ar kādu mērķi tad tiek izveidotas šīs komisijas? Sākotnēji komisijas tiek izveidotas, lai iesaistītu novada iedzīvotājus. Bet jūs jau piekritīsiet. Ne tāda iepirkuma komisija, ne tāda administratīvā komisija. Nu, viņa nav tikai tāda roku pacelšana, nu, mums labāk patiktu tā. Šeit ir ļoti nopietns darbs, likuma robežās ar argumentiem, ar pierādījumiem pamatots darbs, kur roku pacelšana īsti nav vietā. Te visi jāpamato, un te tāda novada iedzīvotāja pārstāvniecība. Varbūt ir vērtīgi, bet tas nav noteicošais. Nu, tā. Vēl varbūt runājot par to, vai mums vajadzīga spēka varbūt nākotnē. Varbūt, ja darba apjoms vēl pieaugs, tad iespējams, ka mums arī vajadzēs. Bet katrā ziņā šis jautājums paliek atklāts.
Nē, nu, ja jūs tā sakat, tad es nezinu, vai jūs... Ko jūs īsti sakat? Nu, es tiešām vairs neko nesaprotu. Jo kaut
ne, kādā, es saku to.
Jūs no vienas puses sakat, ka jūs pat nevarat uzrakstīt tiesai paskaidrojumus, un principā jau šobrīd tā situācija ir ļoti, ļoti, nu, viens ir maksāšana, bet otrs fiziski to nevar izdarīt. Un tas jau nav labi jau pats par sevi, un tad jūs sakat, ka tas jau ir jau, tas praktiski nozīmē, ka šobrīd jau ir īstenībā krīzes situācija un laba laika, vai nu jūs esat pieņēmuši, nu, tāpēc, ka mūsu pašvaldībā daudz ko pieņem, tādas lietas nepieņemams, kā pieņemams un pašsaprotams, un ilgstoši tas noteikti, un jūs arī tajā plūsmā iekļaujoties, nu tā tas ir mums ieviests gadu dekādēs, un tā tas arī ir, vai tomēr ielūkojoties dziļāk tajā jautājumā, tas būtu jārisina, un to nevajadzētu pieņemt, kā pašsaprotam, jo jūs no vienas puses taču atzināt, ka nu, tas ir jau par daudz jau šobrīd, un tas noteikti, es domāju, būs pēc šīs reformas, tagad nākot jums klāt šiem darbiem, tad tas būs jau pavisam traki, ja, ka jau tad jau būs, es domāju, ka mans secinājums tad ir tāds, ka ir ar steigu jāveic noteikti ir izvērtēšana, gan līdzinējā kapacitātē, kādā ir bijusi šie darbi, ja, un ko tad īsti šie komisijas locekļi, kā jūs sakat, 10% un pārējos faktiski viens pats izdarat, tad ir jautājums, jā, nu, kas tur īsti tad notiek, jautājums arī par tiesvedībām, kas tad īsti notiek, ja, nu, kas arī, man liekas, nav īsti, man liekas, izvērtās līdz galam, vai nav tomēr juridiskā nodaļa jāpiesaist vismaz uz tiesvedībām, ka viņi tomēr to nodrošiņo tiesvedību, tomēr ir specifisks process, kur ir vajadzīgas arī atsevišķas zināšanas. Atsevišķas zināšanas. Vienkārši tas arī ir jau šobrīd iezīmēs kā problēma. Un, nu, jā, atalgojuma sistēma un viss šīs lietas, tas, manuprāt, šobrīd neizskatās nepavisam labi. Ja mēs runājam par šo te komisijas darbu kopumā un arī par šo te lēmumu, pamatotību un tā tālāk, jo es domāju, ka tas noteikti, tāpat kā es sakat uz spiedumiem, ne, uz tiesvedībām, Droši vien arī es domāju, ka netiek veikts šobrīd pilnīgi nu, tāds pietiekoši kvalitatīvs darbs arī uz visu kopumu, jo tas vienkārši fiziski nav iespējams. Tā tas ir. Nu. Jautājums būs droši vien jums vienā brīdī, vai jūs to atzīstat un cik lielā mērā, vai atzīstat, ka visi kārtībā un tāds pretruns. Ka jā, nevarat izdarīt to darbu, no otras puses sakat, nē, viss jau kārtībā īstenībā un tad jau redzēs nākotnē. Man liekas, ka ja ir šī problēma, tad to vajag celt gaismā un arī deputātiem teikt, kad ir šāda lieta, un tad par to ir jādomā. Ja runa ir gan par preventīvis, un tajā visā kā nākotnē to novēst, mazināt šos pārkāpumus šo lietu skaitu. Un arī, nu, vērtēt to, jā, nu, pietiekoši kvalitāti, lai tiesā nav tie lēmumi tik daudz atcelt. Jā. Paldies.
Nu, atbildot, pirmsim, uz pašu pēdējo frāzi, ja, par šo te preventīvo darbu. Man tad ir pretjautājums, kādu preventīvo darbu, piemēram, dara tiesa? Nu, es nedomāju, ka viņa informē sabiedrību par to, ka jums vajadzētu dzīvot tā, likumpaklausīgāk un tā un šā, un darīt to vai nedarīt to. Nu, komisija ir līdzīga. Nu, mums ir diezgan pagrūti tā.
Nē, nu, tad jums vajag teikt, ka tiesa, tas ir, tad jums jālās likums par tiesu varu, kas tur ir noteikts, un civil procesa likums varbūt to detalizētāk vai izprast, vai administratīvo procesa likumu vai administratīvo. Cits likums, kas regulē šos jautājumus būtību, ja ir tajā, ka kāds ir šis... pienākums jums nolikumā noteikts, un to noteikts pašvaldība. Jo likums par tiesu, tas ir viens visās tiesās, visos novadot, bet pašvaldībā katrā ir savu šī te nolikumu un kārtību, kā to daru. Un šeit tad ir jautājums, kāpēc tas jums tik ielikts, un ja jūs tagad par to sakat, kā to var darīt. Es tad, ja jūs sakat vienkārši, ka tiesai tas noteikti nav jādara, es domāju. Bet, nu... Jums tas ir noteikts nolikumā, bet es nedomāju, ka tā ir lielākā problēma, par to tur, man liekas, mazāk būtu jāstrādā.
Nu jā, es jau par šo pirmīt atbildēju, ja mēs strādājam ar tiem cilvēkiem, kuri nonāk mūsu redzeslokā. Tajā brīdī, ka šī persona ir pie mums, jā. Ar visu sabiedrību kopumā mums strādāt ir neiespējami, to mēs varētu darīt, jā, caur sabiedriskām attiecībām vai kaut kā tā. Bet, nu, līdz šim mēs tā kā neesam. Īpaši šai te lietai spējuši pievērsties. Protams, mēs to varam ņemt vērā, un šādai lietai mēs savā vidū kapacitāti varētu atrast noteikti. Jā. Tur mēs varētu tiešām iesaistīt komisijas locekļus, kas arī šo te lietu varētu darīt. Kādēļ ne?
Paldies, es saprotu, ka šobrīd diskusijas ir bijušas 2 stundu garumā. Manuprāt, ka pēdējā varbūt pusstundā tā diskusija aizgāja. Protams, diskusija nepieciešama, bet manuprāt, kad tas, ko Ilgons pauda attiecībā uz komisijas darbu, un kā viņš redz, kā ir organizēti gan darbi, gan arī komisijas arī līdzdarbošanos dažādos jautājumos un pamatā jau izskatot lēmumu projektus, bet arī tā skaitā citos jautājumos, manuprāt, kad ir bijusi ļoti tādā saliedēta un pārdomāta, Es, Edgars Zelder, redzu jūsu roku, bet es gribu teikt tā, ka arī mēs dažādas lietas varam interpretēt dažādi, un ja mēs skatāmies uz 9 pārsūdzētām lietām no tā kopuma, kas ir, protams, ka mēs varam domāt, kā tas būtu, jo visas lietas būtu pārsūdzētas, bet tā diemžēl nav. Un, ja es pareizi sapratu no Ilgona Grosvalda minētā, ka tad šobrīd komisijai ir gan kompetences, gan arī viss pārējais, lai kvalitatīvi strādātu un pieņemtu kvalitatīvus lēmumus. Vai es Ilgona pareizi sapratu no jūsu teiktā?
Protams, komisija labprāt izskatītu varbūt arī jautājumu, ja nāktu priekšlikumi par komisijas sastāvu, nezinu, varbūt kāda jaudīga cilvēka pievienošana. jā, mums tas mums nebūtu nekas pretī, ja būtu mums vēl papildu spēku, kas varbūt līdzētu šo te darbu darīt. Šobrīd, nu, vairāk vai mazāk mēs esam tikuši ar visu galā. Es neuzskatu, ka šīs te dažas lietas, ko mēs tā kā esam zaudējuši tiesā, ka tas ir mūsu dzīvības un nāves jautājums, ja cilvēkam uzlikt ir 20 eiro sots un ja viņam tiesa samazina uz 10, nu, tad tas ir ļoti būtisks lēmums šajā te nodarījumā. Nu, es tā neuzskatu. Ir svarīgi, vai šī lieta ir izbēgta pilnībā, nu, teiksim, mūsu lēmums atcelts vai nē. Tas ir būtiski, jā, bet to, ka tur mainīts ir soda apmērs, es vēlreiz saku, jā, tāda tendence ir bijusi, un viņi joprojām vēl saglabājās. Par cik šeit ir Zeldera kungs arī klāt, es vēl pateikšu vēl vienu lietu, jā, arī par šo te pašu kūlas veidošanos, mums ir bijusi tiesvedība, kur Liepājas apgabala tiesa, uzskatot to, ka administratīvā pārkāpuma lieta ir būtībā mazā krimināla lieta, tad viņi mūsu uzlikto sodu 140 eiro apmērā samazināja uz pusi. 140 eiro, es piebildīšu, ir minimālais naudas sods, ko paredz šis te nodarījums. Samazināja uz pusi, vadoties no tā, ka krimināla kodeksā par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu, šo te sodu apmēru var samazināt. Nu, tas mums vispār nolika uz pauzes. Ja. Tā kā ir arī tā, un mēs nevaram pateikt, ja, ka viss baltais ir balts un viss melnais ir melns. Ir arī...
Nē, no, es tad ja drīkst, ja, nu, jā, kaut jā. Kas te kārtībā nav, jo es nezinu, varbūt kāds neklausījās, jūs dzirdējāt, ko labi pateic, man arī lūgums to fiksēt tagad, to teikt to protokolā. Ilgoņa kungs skaidru un gaišu pateic, viņam tādu noslodzis 90%, viņš viens pats tur izdara, Pētersons, un jūs par kaut ko akal neklausījāties, ka jūs tā sakat,
es
ka
mēs ļoti te kaut uzmanīgi
klausījos. Nu, neklausījāties, nu, jūs tad akal sakat, visi kārtībā ejam uz priekšu, nu, jūs neklausāties, nu, viņš pasaka, ka viņš pat nevar tiesai, viņš nokavē iesniegt, neko nevar iesniegt tiesā dokumentus, jo viņam vienkārši tam no laika, viņš teica, brīvdienam ir jāstrādā, nu. Pa ko mēs te runājam? Nu, jūs tagad man gribat iestāstīt, mēs te kaut ko runājam. Nu, viņš te stāsta lietas, mēs arī viņu saprot, viņš ir ilgstoši tajā. Viņš mēģina kaut kā lavierēt starp vienu un otru pusi. Viņš nevar teikt,
nevajag jā, viņa, lavierēt, slikti, nekad jā. Mums nav bijuši saruna par lavierēšanu.
Bet, nu kā, nu...
Lavierēt,
mēs ļoti labi zinām, jūs... kā te lavierē gadu desmitiem, nevajag pētīt.
Varbūt es
bet, tomēr... Bet problēma, es atvienos, problēma tāda ir, un jūs tur arī apelējāt, Pētersons kundze atkal gāžās tajā mega otrā grābi. Nē, deviņas jau lietas tikai, nē, nu tad tas jau nav. Pārējās jau nav iesniegts, nu atlikt tad iesniegt, un ko tad mēs darīt? Ja man ir šobrīd reāla statistika, es strādāju ar to, nu tāda viņa ir, un reāli viņa ir slikta. Nu, kāpēc jūs man te mazējat tagad atkal kaut kāds muļķības runājot? Ir reāls problēmas, un tās ir jādomā. Es jau tikai izjautāju, mēs padiskutējam vienkārši, kā jau viņš teica, Ilgoņa kungs, te, kā, es nezinu, kāpēc viņš pieminēja Krotavu kungu laikiem, nu tad kaut kas arī bija domāts varbūt apakšā, bet būtība tāda, ka tas nav ilgstoši risinās, un tas ir ielaists atkal kārtē reiz, kā tāda aklā zārana dzīļa, ja, ka nav risināts, un Ilgoņa kungs to ir pieņēmis, viņš to dar to darbiņu, viņš to darīs ir, droši vien darīs ir turpmāk iespējams, bet tad, ir taču kaut kāds problēmas, ko mēs šobrīd saprotam, un nav kārtībā. Viņš pats to saka, es pa 4 eiro eju 150 eiro pretī advokāts. Ko tam mēs tur gribam? Nu, tad mēs savu darbu, tad mēs tur pastājām viņus viens paši. Šobrīd tas arī bija tas, tāpēc man nevajag te stāstīt, ka mēs te kaut ko diskutējam. Man liekas, ilgāk daino tā runāja pats Ilgoņa kungs un stāstīt par to visu. Jā, nu tā.
Nu jā. Šeit es saskatu vairākas lietas. Viens ir atalgojums, kas neskāpēc, nu, viņš ir bijis tāds, kāds bijis. Mēs esam mēģinājuši to risināt, kā mums tas ir izdevies, bet nav jau runa tikai par to. Visas lietas tomēr ar laiku ir mainījušās un daudz, kas ir par šo laiku sakārtojies. Vai es esmu raudājis te par to, ka varbūt es strādāju tajā laikā, kad citi guļ? Par to nevienam nebūtu tā kā galvā jāsāk, jo daudzas lietas notiek arī tajā laikā, kad citi guļ. Ir cilvēki, kas strādā citā laikā, kas var atbrīvoties saviem darbiem, tādas stundas, viens strādā no rīta, viens strādā vakarā, viens strādā varbūt naktī. Nu, tas nav nekāds pārkāpums galu galā. Jā, protams, var piekrist tam, ka ir varbūt reizēm pārslodzes, jā, tam var piekrist, bet, diemžēl, mums ir šīs te administratīvo pārkāpuma atbalsta sistēma, kurā skaidri un gaiši ir nodefinēts. Tur nav iespējams ielikt, piemēram, četras personas, kura veica administratīvo pārkāpumu procesu. Procesu veica viena konkrēta persona ar vārdu un uzvārdu. Viņa, kā tur tiek tieksis ielikts, tad viņa tur arī ir. Ja? Nu, mēs nevaram izvēlēties neko savādāk. Nu, diemžēl, nu, no malas tas varbūt izskatās tā jocīgi, ja, ka viens cilvēks ir tas, kas visu dara, bet, nu, diemžēl, vienam ir jābūt atbildīgajam par visiem komisijas pieņemtiem lēmumiem. Es esmu gatavs šo atbildību uzņemties, es to visu laiku esmu darījis. Es esmu pārstāvējis arī komisijas viedokli tiesā un iespēju robežās, mums ir veicies labāk vai sliktāk, pie visa sākumā ir šīs te lietvedību kvalitāte, kāda viņa jau no sākuma, kā ir lietu sagatavojis valsts policija, pašvaldības policija vai nu, kurš ir uzsācis šo te procesu, un tad izejot no tā, mums jāpieņem lēmums. Tāpēc nav jābrīnās, ka mēs tik daudz lietas tomēr esam izbeiguši, jo mēs neesam saskatījuši, ka šīs te pierādījuma kopums ir pietiekams, lai pieņemtu nosodošu lēmumu. Nu tā, nu. Ko man vairāk teikt? Tas, ka komisijas darba kvalitāte tādēļ būtu labāk vai sliktāk, nu, es nedomāju.
Labi, paldies. Es saprotu, ka šobrīd jautājumi ir uzdoti. Katram no deputātiem ir radušies secinājumi attiecībā par to, kas šobrīd tika izrunāts. Tas jautājums, kas mums visiem kopā izlemjams, un tas priekšlikums, kas arī izskanēja no Grosvalda kunga attiecībā uz komisijas sastāvu, mums tad ir domas sēdēšanas komisijas sastāvs jāapstiprina, un priekšlikums tad bija atstāt viņu iepriekšējā sastāvā šajā brīdī. Jā, es pareizi sapratu, Grosvalda kungs,
jā? Jā, jā, jā.
Labi, paldies. Tad es teikšu jums šajā mirklī paldies, un mēs tad šobrīd esam šo jautājumu izskatījuši, un mums ir nākošais darbkārtības jautājums attiecībā par informatīvo daļu. Paldies.
Paldies par iespēju izteikties.
Paldies. Jā, tad mums ir informatīvajā daļā nolikums tās no pašvaldības finansiālais atbalsts sportistiem un sporta komitejām, komandām, un es lūkšu Egitu Murausku, vai Egita, jūs lūdzu esat šeit vēl?
Jā, esmu jau ekranā. Jā, labdien vēlreiz. Tātad uz šīs dienas komitejas sēdi bija sagatavots lēmu projekts par tās no pašvaldības finansiālā atbalsts sportistiem un sporta komandām nolikuma apstiprināšanu. Varbūt, ka es varu sākt ar to, kādas tad ir izmaiņas šajā nolikuma projektā un kas tad būtu tas, ka mainījies no šī brīža spēkā esošā nolikuma. Tātad punkts 1.5. Tās ir ļoti būtiskas izmaiņas, jo ņemot vērā, ka mums šobrīd ir arī rojas sporta skola, līdz ar to nav vairs finansiālais atbalsts sportistiem un komandām netiek piešķirts tikai Talas Novads sporta skolā apgūstamajos vai olimpiskajos sporta veidos, bet arī Rojas sporta skolā un turpmāk tekstā tātad visā ir mainīts uz Talas Novads sporta skolas daudz skaitlī. Tad ir punkts 1.9. Tur ir izmaiņas attiecībā uz... Jā, kaut kas man tam iet kopā, bet nu labi, vārdu sakot, līdz šim, tas būs punkts 1.8, līdz šim varēja pieteikties finansiālām atbalstam komandas, kuru nosaukumā ir vārds Talsi. Šis nosaukumā vārds Talsi ir izņemts no nolikuma, jo mēs saprotam, ka visām komandām nekad nebūs nosaukumā vārds Talsi. Tad ir izmaiņas attiecībā uz trešo punktu, kur ir paredzēts finansējums sadalījums procentuāli. Tātad, ņemot vērā, ka mēs esam jau arī snieguši priekšlikumus un minējuši, ka attiecībā uz jauno novada teritoriju šis finansējums nepieciešamais būtu nepieciešams tātad lielāks nekā līdz šim. Līdz šim tie bija 42 tūkstoši eiro, tātad mums pēc aplēsēm kādā veidā varētu būt nepieciešams finansējums, lai atbalstītu visus sportistus un sporta komandas, tie varētu būt 52 tūkstoši eiro. Un attiecīgi, ņemot vērā šo summu, tad ir arī sadalīts šis atbalsta apmērs pa sporta veidiem un grupām. Tad būs pieteikuma iesniegšana 4. Punkts. Tur ir precizēts redakcionāli teksts tīri par pieteikumu iesniegšanu. Un 5.1 punkts tur ir izmaiņas attiecībā uz komitejas nosaukumu, tātad kultūras, sporta un turisma komitejas priekšsēdētājs ir kā komisijas priekšsēdētājs un papildināts ar 5.1.7 Rojas sporta skolas direktors, kas arī ir komisijas loceklis. Tātad 7.1 punkts paredz līdz šim arī un šobrīd paredz 7.1, ka pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu vienai, tātad vienai komandai, jebkurā sporta veidā, bet saprotot, ka jaunpienākušā nova teritorijā var būt arī tādi gadījumi, ka pēc izvērtēšanas šis punktu iegūto punktu skaits komandā var būt līdzvērtīgs un var nākties izskatīt arī ar tātad vienādas komandu punktu skaitu iegūšās komandas un par finansējumu piešķiršanu, tad ir pievienots punkts 7.3, kurš nosaka, ka komisija var lemt par finansējumu piešķiršanu vēl vienai komandai 7.3, kas pārstāv vienu un to pašu sporta veidu, ja abas komandas vērtēšanas rezultātā iegūšas vienādu punktu skaitu. Un tie visi pārējie redakcionālo grozījumu attiecībā uz sporta skolām daudzskaitlī un ir veikta tāda paša redakcionālo grozījuma noteikti nolikuma pielikumos attiecībā uz šiem izmaiņām, kas ir veiktas nolikumā. Jā, paldies, tas ir arī viss par izmaiņām nolikumā un droši vien varu atbildēt uz jautājumiem.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Es saprotu, ka Daldis Pinkens arī ir apkopojis informāciju attiecībā uz formu, kādā cits pašvaldības ir izdevusi šos noteikumus, tā skaitā arī kā saistošos noteikumus, bet šobrīd par pēc būtības par noteikumiem. Vai ir jautājumi? Dainis Karals.
Tagad minēju to finansiālo aprēķinu no 42 tūkstošiem eiro, kas bija paredzēts Talsu novadā uz 52. Tur ir provizoriski jau veikts kaut kāds aprēķins, kuras biedrības varētu pieteikties vai sportisti, un no tā veidojas tas skaitlis, vai viņš ir ņemts kaut kādā cits apsvērums.
Jā, protams, mēs esam pārskatījuši, kāda mums sporta veidi un sporta komandas tātad ir bijušos citos novados, tagad mūsu pagastos jaunpienākušajos, mēs saprotam, ka tas pretendentu skaits varētu būt apmēram atbilstošiem nepieciešamajiem 10 000, jo uzreiz minēšu, ka no šī gada tātad 42 tūkstošiem eiro atlikums ir tikai 425 eiro, kas nav izlietots.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi, jā, Andis Strātos Lūdzondi.
Nu, es tomēr vēlētos redzēt to atšifrējumu tam pieaugumam ar tā konkrētām komandām, pēc kā tad viņi sareiķinē.
Jūs tagad vēlētos, jau, lai mēs šobrīd iesniedzam tās komandas, jo mēs jau viņus skatīsim tad, kad pretendenti iesniegs savus pieteikumus.
Jā, bet jūs diezgan precīzi nosaucat šobrīd summu, kā jūs izreiķinējat tieši tiek, nevis 55 vai 60 vai 45, nu jums ir kaut kāds aprēķins, tad acīm redzot.
Reāli ir tā, ka līdz šim patreiz rudens periodā mēs saņēmām arī vairākus pretendentu pieteikumus no jaunpienākušajiem pagastiem, kur labprāt vēlējās jau arī nākamajam gadam saņemt šo finansiālo atbalstu. Un tur atspoguļojumā bija arī summas, kuras viņi tā kā vēlētos saņemt konkrētām aktivitātēm, bet principā visas šīs summas ir atkarīgas no tā, kurš šie sportisti vai komandas nokļūst tālāk, tātad uz kādām sacensībām viņi brauc, kādas, teiksim, kam viņi kvalificējās, kādām sacensībām un olimpiādēm, un no tām tad arī atkarīgs šīs summas, jo tāda precīza konkrēta summa es jums nekad nevarēšu pateikt, jo tās ir dalības maksas un licenža apmaksas, kā arī transporta izdevumi, tās ir mainīgās izmaksas, kuras nevar tā precīzi nosaukt. Tāpēc es arī saku atlikumā 425 eiro, bet tur varēja būt arī tikpat labi 800 eiro atlikumā.
Labi, paldies, bet es saprotu, ka tomēr mums šis provizoriskais cipars ir jāuzliek uz galdu, lai mēs varētu arī, teiksim tā, izsvērt šo lēmu pieņemt. Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlas, ko jautāt? Aldis Pinkens, lūdzu.
Es jautātu īsti, nē. Mēs,
tā būs iedomus.
Man būs, jā.
Par formu.
Jā, man viņš bija, man viņš ir joprojām, kā jūs jau redzējāt, neprasa daudz laika uzzināt to, ka, vai apliecināt ar dokumentiem to, ka jurista Koruļa viedoklis bija, iepriekš paustais bija, tā teikt, pilnīga deputāta maldināšana par to tēmu, ka nekādā gadījumā tas nevar būt saistošs un noteikuma formā, tam nav jābūt, un ministrija viņas neskaņos, un nevienam tā nav taisnība. Bet nu, tas rezultāts ir tāds, ka es gribētu aicināt atbildīgos kolēģus, kur par šo jomu ir atbildīgi, saņemties un sagatavot janvārī strauji precīzes noteikumus, lai mēs viņus varētu apstiprināt un lai mēs neapdraudētu šī atbalsta potenciālos saņēmējus. Jo vienkārši ar argumentāciju tā vienmēr ir bijis un tā tas tagad būs un viss ir kārtībā, īsti nepietiek. Es jums sūtu dokumentus tāpēc, lai nu, jūs izvērtētu šo rakstīto lietu un secinātu no tā kaut ko, nevis vienkārši turpinātu, apgalvot, ka viss ir normāli, tikai balsojiet, nav normāli. Tāpēc laiks ir pazaudēts šobrīd, bet nu, vēl netik ļoti, lai mēs nevarētu šo saistošos noteikumus izstrādāt atvilstoši. Pie kam, ja jūs ieskatītos tajā citu pašvaldību pieredzē, jūs atrast tur daudz diezgan labas lietas, manuprāt, kas mums būtu jāiekļauj arī savos talsu novada atbalsta noteikumos sportistiem un veselīgu dzīvesveida piekritējiem un tādām visām lietām. Tā kā tas ir mans aicinājums kolēģiem darbojieties un neprotestējot tur, kur nevajag.
Labi, paldies. Vai mums vēl kaut kas šajā sakarā šobrīd ir pārunājums? Ja ne, tad paldies par šo Dainis Karaus.
Ja es gribētu to rezultātu, tad mēs ejam uz saistošajiem noteikumiem.
Jā.
Viss tad arī skaidrība, un es noteikti gribētu arī Aldi paturpināt, kad arī mūsu nolikumi ir ņemt citi arī pa piemēru, ja, jo tiešām priekšā sportistiem viņi ir no citiem novadiem ļoti atzinīgs vārds dzirdējuši tieši par to finansējumu, kur mēs šādā veidā rodām iespēju piešķirt mūsu cilvēkiem. Bet tad tas nozīmē to, ka janvārī komiteja, un jā, es piekrīstu tādā ziņā, ja janvārī viņas pieņem, tad tas neietekmētu finansējumu. Nu, apgūšana nevajag janvārī nevienam mēģināt pareizi.
Mums ir konkrēti nolikumā noteikti termiņi, līdz kuram jāiesniedz tātad pieteikumu. Tā kā pirmais termiņš marts.
Vēl jau vairāk es gribu teikt arī to, ka mums ir jāsaprot budžeta kontekstā attiecībā uz finansējumu. Un tik un tā, kamēr nebūs apstiprināts budžets, mēs nevarēsim arī nu, kaut kādas jaunas papildus iniciatīvas veikt. Labi, paldies, un šobrīd, kad attiecībā uz šo jautājumu, tas ir izskatīts, mums ir divi jautājumi slēgtajā daļā, un pulkstens ir 17.21, kamēr pārslēgsimies, tiekamies 17.30. Līdz ar to mūsu šīs dienas finanšu komitejā izskatāmie jautājumi ir visi izskatīti. Un es vēlos teikt visiem paldies par šīs dienas darbu, un tā kā tūliņ mums ir svētku priekšvakars, tad es visiem jums gribu vēlēt, lai sirdīs ir miers, lai Ziemassvētku laiks ir tas, ko mēs katrs pavadam savās ģimenēs, samīļojot, pārdomājot un ticot, ka šis mūsu prieks, ko mēs paši redam sevī, nes sev līdz arī jaunus un labus. darbus. Paldies un lai svētīgi mums visiem.